Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så er der et nyt lækkert afsnit på vej til dig. Jeg håber, du sidder rigtig godt til rette, fordi at nu skal vi en tur ud. Du ved, for nogen af os, nu peger pilen nok mest på mig selv, så er det her et af de emner, som måske kan være lidt grænseoverskridende, men alligevel også sådan utrolig spændende. I dag der skal vi dykke ned i, hvad tantraen er, og hvad det egentlig betyder, det her med berøring for kroppen. Hvad er det, det giver os på et andet niveau, end bare det tankemæssige, der bliver fodret. Så når alt kommer til alt, så skal man jo invitere de mennesker, som man møder, som både har karisme, men også viden. Så i dag der har jeg inviteret en skøn, karismatisk mand ind i studiet. I dag der skal du møde Anders og høre lidt om, hvad det er, der gør ham til den her ekspert, han er. Jeg lover dig, der bliver fuld skrald på, så sæt dig godt til rette og måske med en latte i hånden. Velkommen til, Anders.
Tak skal du have, Annabella.
Tak fordi du vil være med.
Jamen selvfølgelig.
Det her er et af de emner, som for mig, du ved, sådan, jeg kan godt lide at berøre. Det er ikke fordi, jeg har sådan angst for det, men tanken om at skulle gå hen til en og få tantramassage. Mm. At møder du ikke mange af sådan som mig?
Jo, det gør jeg. også hos mine klienter, der træder ind ad døren for første gang. De kan have den samme sådan lidt forbeholdende tilgang til det. Så, hvad er det egentlig, jeg er ved at indlade mig på her.
Ja.
Og jeg tror meget af det også stammer fra, hvad skal man sige, sådan nogle misforståelser om, hvad tantra er, eller kan være.
Mm.
Og især, hvad tantramassage er for en størrelse. Fordi i vores kultur, der har vi sådan en tendens til at sætte lighedstegn mellem tantra sex og tantramassage og ordet tantra i bred forstand. Der er mange, der sådan lægger lidt den samme betydning ned i de tre ord, og det er tre potentielt set meget forskellige ting, som ikke behøver at lappe enormt meget over hinanden.
Ej, det er ret spændende. Men Anders, inden vi sådan dykker ned i det, fordi det glæder mig rigtig meget til at høre, jeg tror måske, jeg har lappet lidt over hinanden. Lad os lige få at vide, hvem er Anders?
Ja, hvem er Anders? Det er jeg også gået og tænkt lidt over, da du spurgte mig. Jamen, jeg er jo 45 år gammel og har en voksen datter, og så har jeg været 15-16 år i salg og marketing i det danske erhvervsliv.
Mm-hmm.
Og inden det læste jeg idræt og musikvidenskab og har været rundt om alle mulige forskellige måder at tilgå livet på. Og det, der alligevel har været den røde tråd i det altid, det har været, at jeg har altid været dybt fascineret over, hvordan mennesker virker, hvorfor vi gør, som vi gør, den menneskelige psykologi, og hvorfor vi agerer på den måde, vi nu gør på i vores liv. Det har altid fascineret mig dybt. Så jeg har altid haft sådan en sidegeschæft som en eller anden form for terapeut-agtig type der, som godt kunne lide at tale med mennesker. Og på et tidspunkt læste jeg parterapi og besluttede mig for, at jeg faktisk hellere ville fokusere på manden, mm-hmm, end på parrene og kvinden. Fordi jeg synes, der er så mange mænd, som har det svært, og som ikke opsøger hjælp eller støtte eller andre former for at komme videre i livet i stort nok omfang. Altså dem havde jeg lyst til at få fat på, og det viser sig at være sværere, end jeg troede.
Ja, det kunne forestille mig.
Jeg vidste godt, at det havde været svært, men jeg troede faktisk, at mændene var mere parate, end jeg synes, de viste sig at være. Og lidt af omvej, så begyndte jeg at interessere mig for det tantriske. Mm. Jeg fik en kæreste, som tog mig med ind i noget af den tantriske verden. Og senere hen begyndte jeg så på sådan en tantrisk uddannelse, en personlig tantrisk uddannelse, og lidt senere en tantramassage uddannelse, en tantramassøruddannelse, fordi jeg indså, at det faktisk kunne være løsningen på noget, jeg har søgt efter i mange, mange år. Og så tog det pludselig fart, så jeg nåede kun at være i gang med tantramassøruddannelsen i 3 måneder, før jeg tænkte, det går ikke hurtigt nok det her. Jeg lærer ikke nok på den her uddannelse, så jeg er nødt til at begynde at tage nogle klienter og bare gå i gang med det.
Og få det ned
i hænderne og arbejde med det. Og på det tidspunkt var jeg så privilegeret at have brugt de sidste 5-10 år mit liv på at nedskalere alle mine udgifter og mine ejendele og boet primitivt i et bofællesskab og sådan noget. Så det der med at tage klienter ind og kunne bruge tid på det var en mulighed for mig, også uden at tage særlig mange penge for det. Så jeg lavede et opslag på Facebook og skrev, hey, vil du ikke være min prøveklient? Jeg er i gang med den her uddannelse. Og da den dag var gået, der havde jeg 20 bookinger. Der havde jeg hele januar kalenderen fyldt ud med bookinger. Selvom jeg aldrig rigtig havde skrevet noget ud om det.
Jeg skulle sige, måske var du ikke sådan en, der bare havde postet.
Det havde jeg, men om alt muligt andet end tantra. Ja. Så jeg havde måske et stort publikum i forvejen, men jeg tror, det kom bag på dem, at jeg pludselig sagde, hey, tantramassage, hvad med det?
Ja.
Men det var jo en positiv oplevelse, og så tog det bare fart, og siden da har jeg faktisk ikke lavet andet end tantramassage, og så min årlige tantrafestival, jeg arrangerer om sommeren.
Ej, hvor sejt.
Så jeg lavede et skifte, kan man sige, fra erhvervslivet og marketingkurser til tantra og tantramassage og den tantriske verden, så nærmest fra den ene dag til den anden hen over en juleferie.
Er det rigtigt?
Og så har jeg ikke set mig tilbage siden.
Ej, hvor sejt. Hvor længe siden er det?
Det er til jul, er det 2 år siden.
Så, altså, jeg tænker sådan, du ved, nu ser jeg det sådan ret flippet, ikke? Du ved, du sidder med sådan en knold i håret og tatoveringer, og altså, du ved, virkelig. Og så tænker jeg sådan, okay, hvis du kommer fra corporate, så er det jo sådan lidt mere jakkesæt.
Ja.
Det er et ret stort sceneskifte.
Ja, det må man sige.
Altså du ved, nu sagde du 45, så tænker vi samme årgang, ikke? Ja. Hvor jeg også tænker sådan lidt, jamen, mange mennesker har, du ved, peget pilen på mig og sagt, altså, er du sådan lidt en midtlivskrise-agtigt?
Ja.
Jeg tænker, du måske også må have hørt den.
Jo, jeg får stukket mange sjove ting i skoene, når jeg fortæller, hvad jeg laver. Og især, når jeg fortæller, at jeg har lavet det skifte, jeg har gjort.
Ja,
det gør jeg hele tiden.
Ja.
Ja, tantraverden er en verden, som rigtig mange mennesker tror, de har styr på, hvad er. Eller som har mange, eller mange, der har fordomme om, hvad det er. Eller, og det er ikke specielt flatterende. Det, man bliver stukket i skoene ofte, når man fortæller, at man arbejder i den verden.
Hvad? Det forstår jeg ikke. Hvorfor det?
Jamen, faktisk tilbage til det, jeg startede med at sige, at der er mange, der sætter lighedstegn mellem tantra og tantrasex og tantramassage, og så det kommer til i manges optik at være sådan lidt en pyntet udgave af noget små prostitutionsagtigt et eller andet, man laver. Og når man så er mand og gør det, så får man også stukket i skoene, at det er jo nok noget, man bare gør for at få en omgang hos en kvinde. Ikke? Det er bare for at få adgang til noget mere af kvinder, end man ellers ville have. Det er sådan en, der enten bliver sagt højt, eller så ligger den bare mellem linjerne hos mange.
Gider du overhovedet at angribe sådan noget mere?
Eller
har du ikke kriger i det?
Nej, jeg har ikke kriger i det, men jeg vil gerne opklare den misforståelse, for jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at så mange tager afstand fra den tantriske verden, fordi de tror, for eksempel det. Eller de tror, at man skal sidde på en pude og meditere 8 timer om dagen og sige om og aldrig få en udløsning igen, før man overhovedet kan være med i den verden. Der er så mange misforståelser, som afholder især mænd af en eller anden årsag fra at gå ind i det og høste alle de vildt lækre, dejlige, intense gaver, der ligger og venter på at blive fundet.
Lad os kigge engang. Du siger, der er 3 former. Altså for tantra, ikke?
Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at der er 3 ord,
som
tit bliver kørt sammen til at være det samme.
Men lad os lige kigge lidt på, hvad det egentlig er.
Mm-hmm.
Fordi jeg havde hørt om tantramassage, og så siger du egentlig bare i godseøjne, du ved, tantra. Lad os se på det. Hvad er tantra så?
Ja, hvad er tantra? Det er et helt stort spørgsmål, som jeg både elsker og hader på samme tid, fordi det er jo sådan noget, i virkeligheden kan man vel tale om det i månedsvis eller år, hvis man ikke stopper sig selv. Jeg plejer at beskrive det på den måde, at for mig er tantra en måde at være i verden på. Det er en livstilgang, en livsfilosofi, kan man sige. Så man kan ligesom være mere eller mindre i det mindset, eller i den energi, som tantra ligesom står for. En af de helt store kendetegn for mig er, at når jeg er tantrisk, så agerer jeg uden et mål.
Ja, okay.
Så hvis det for eksempel er en erotisk kontekst med en partner, så vil det sige, så har jeg ikke en forudindtaget idé om, hvor vi skal hen, eller hvad der skal komme ud af det. Eller i vores kultur har vi meget fokus på orgasmen i forbindelse med sex. Så den vil så være taget ud af regnestykket. Ikke sådan, at den ikke må ankomme, men bare, at det ikke er et mål.
Mm-hmm.
Fordi når vi fjerner målet, uanset om det er sex eller det er noget andet, vi er i gang med, så fjerner vi også retningen, mm-hmm. og så er der i gåsøjne kun nuet tilbage.
Mm.
Og det næste nu, og det næste nu, og det næste nu. Og når man sådan ægte når derhen, hvor begge parter virkelig mærker, at der ikke er et mål, vi er i det her nu, så får nuet pludselig en helt anden dyb værdi. Så kan et lille bitte strøg med en finger på en overarm være vanvittigt intenst, eller super erotisk, eller meget, meget kærligt, venskabeligt, eller alt muligt andet, afhængig af, hvad det er for en energi, der er i det. Og så får de mindste ting i livet pludselig en kæmpe værdi.
Så det er ligesom om ens sanser bliver mere sanselige?
Ja.
Okay.
Ja. Jeg plejer at sige til folk, når de spørger, hvad går det der tantra-massage ud på? Jamen, det går ud på, at jeg hjælper mennesker til at blive mere sansende. Det er virkelig det, der kommer ud af det. Så banalt kan man beskrive det. I hvert fald den måde, jeg arbejder med det på.
Ja, ja.
Så tantra kan være en måde at komme ned i nærværet, i nuet, i tilstedeværelsen, i intensiteten, i alt, hvad man rører ved.
Mm-hmm.
Og i den vestlige kultur, når vi siger tantra, så tænker vi noget i retning af noget kropsligt, erotisk, sådan et eller andet i den stil. Men jeg vil våge den påstand, at du kan være tantrisk, når du vasker op, eller når du skifter ble på dit barn, eller når du sidder og glor ud i parken, eller når du ser
Netflix. Fordi det handler om en
tilstand. Ja, ja.
Okay.
Og en tilgang. Det er en måde, du vælger at være med det, der er på.
Mm-hmm.
Uden at skulle ændre en hel masse på tingene, uden at skulle løse problemer, uden at skulle nå hen til et bestemt mål.
Så på en eller anden måde, så overgiver man sig til at være i det, man er i.
Ja.
I stedet for inde i hovedet nærmest at have en plan for, hvad sker der, når jeg er færdig med den her Netflix-film, eller
ja, for eksempel
opvask eller noget.
Ja. Det er meget en given sig hen til det, der er.
Ja.
Og det er der jo mange af os i den moderne verden, som ikke er super meget med på, fordi det gør også, at man også opdager alle de følelser og tilstande i en selv, som ikke er så behagelige at komme i kontakt med.
Mm-hmm.
Så der er mange af mine klienter, der kommer og måske har lidt en forventning om, at nu skal de have sådan en halvanden, to timers dyb nydelse. Og så til deres store overraskelse, så kommer de i kontakt med sorg, de ikke engang vidste, at de bare rundt på. Og så ender det som regel med, at de bliver ret taknemmelige for den proces også, fordi det selvfølgelig bliver, jeg følger det helt til dør, så når de går ud af døren, har vi været rundt om det på en måde, så de er i ro med det.
Men det er vel også, fordi du er terapeut, ikke?
Jo, jo.
Altså, at du har redskaberne til ligesom at lande, når noget bliver, altså nu har jeg lyst til at sige, udløst, ikke?
Jo.
Altså en følelse.
Ja. Det synes jeg er en vigtig. Jeg synes det er en vigtig kompetence at have med, når jeg går ind og arbejder med at få folk til at komme i kontakt med dybe ting.
Mm-hmm.
Jeg synes det er ret vigtigt, at jeg ved, at jeg har evnerne til både at holde det rum, det kræver imens det står på, og også at behandle det eller forholde os til det i fællesskab, og så jeg ved, hvornår jeg kan slippe dem og sende dem ud i den anden verden, end den vi lige har været i, og ved at de er okay.
Så det, som jeg hører, du siger, det er, at tantra er en tilstand og en form at sanse. Men hvis vi bruger ordet bare tantra og tantra-massage, altså, jeg kan godt gætte mig til, at massage selvfølgelig har noget berøring med.
Ja.
Men hvis nu man ikke vil have tantra-massage, men tantra, hvad betyder det så?
Jamen, så betyder det jo for eksempel, at man kan opsøge forskellige tantriske kurser eller events, eller en tantra-festival, eller der findes også yoga-centre og sådan noget, der har tantriske uddannelser eller tantriske forløb, man kan gå på. Og nogle af dem er der slet ikke nogen berøring med andre. Altså, der er faktisk en personlig udviklingsrejse, kan man sige, man går ud i. Typisk er det kombineret med yoga og meditation og sådan nogle discipliner, men hvor man ligesom bruger det til at opnå en højere bevidsthed med sig selv i verden. Så det kan man sagtens dyrke, uden at skulle være nøgen i et rum med en mand, man ikke kender, for eksempel.
Ja, okay.
Ja.
Jeg prøver sådan bare at forestille mig, fordi jeg simpelthen, altså, du ved, en ting er at dyrke yoga eller sidde og meditere, men altså, at tantra, er det så, hvor man sidder og laver en eller anden form for sanselig berøring af sig selv, eller hvad, for at vække følelser og en tilstand, eller hvordan gør man?
Ja, hvordan gør man?
Ja, bare for at få sådan et visuelt billede.
Ja, Altså, der er jo så utrolig mange forskellige måder, man kan gøre det på, så det er derfor, jeg tøver lidt. Den kropslige, sanselige er selvfølgelig en af dem. Men du kan som også sagt sætte dig et sted og bare mærke din vejrtrækning. Så vil jeg våge at påstå, at du er i gang med noget, der kunne kaldes tantrisk. Vi kan også kalde det mindfulness, og vi kan også kalde det meditation. Vi kan kalde det alle mulige andre ting. Men i den verden der, der bruger de forskellige begreber, også de andre begreber.
Okay, godt.
Altså, vi kan gå til mindfulness og sige, nu er jeg da vist tantrisk, eller vi kan gå til tantra, og så kan vi sige, lige nu laver jeg en mindfulness-øvelse. Altså, det lapper ind over hinanden, så det er jo ikke fordi, at tantraen har eneret på at kalde noget for tantrisk. Jeg bruger bare det begreb, fordi jeg synes, det rummer det hele, det rammer det hele ind, og så kan vi udøve det på forskellige måder. Jeg har lige sendt en klient ud af døren i dag, og sagt til hende, jeg synes, du skulle prøve og lægge mærke til i den kommende uge, eller de kommende 14 dage her, hvordan du kan lege med vinden, hvordan du kan danse med vinden i nakken eller i dit hår, hvordan du kan næsten have sådan en erotisk oplevelse med vinden, når du er udenfor. Fordi det ville i min verden være enormt tantrisk.
Ej, hvor sjovt.
Og det har jo ikke noget med andre mennesker at gøre, eller med en partner, eller med sex, eller, altså på den måde, men det er en måde at være til stede tantrisk i verden, det der med at gribe de ting, som vi slet ikke tænker over til hverdag, som faktisk er ret intense sanseoplevelser.
Ja, hvis man lægger det værdi jo.
Ja, hvis man lægger bevidsthed på det.
Ja, lige præcis.
Ja, så tantra handler også i høj grad om bevidsthed om det, vi gør. Og det er jo en anden måde, når vi siger at være med det, der er, det er virkelig også at have bevidsthed på det.
Nu giver det mening for mig. Især det med vinden, det giver ret god mening. Fordi det er jo, for mig handler det også om det der med, at for eksempel når jeg går i skoven, nogle gange gør jeg det med en intention om at tælle blade. Bare for at være her nuet. Altså du ved, bare sæt mig, find en træstup, hvor jeg kan sidde og kigge. Så det handler ikke om motion eller afstresse, eller det handler bare om at være til stede. Så giver det ret god mening, når du siger det her med, at jamen, den bevidsthed, som er i det. Okay, så det er faktisk også et mindset, altså, og lidt, kan man sige, som du siger, begreberne lapper lidt over hinanden.
Ja, eller meget.
Ja.
Ja.
Nå, men det er meget rart lige at få, undskyld, jeg lige dissekeret det, men det er meget rart for mig lige at forstå, hvad er det for det mindset, vi skal ind i? Hvad er det egentlig handler om? Så i virkeligheden, så kan man sige, at tantra, det er jo, altså, hele det her med bevidstheden, og så har man vel bygget mere på det, altså berøring i den grad.
Ja.
Hvis du har, eller når du har klienter til tantra-massage, er det så for, at de er i en tilstand af nydelse, eller er det over i, at der skal være en udløsning? Altså, hvor skiller det?
Faktisk ingen af delene af det, du lige sagde.
Tak for det.
Tantra-massage hos mig kan være nydelsesfuldt.
Okay.
Absolut. Og er det da også regelmæssigt. Men det behøver ikke at være det.
Fordi?
Fordi det er ikke det, det handler om. Tantra-massage handler om at blive mere sanselig. Og hvis nu det, vi kommer i kontakt med, faktisk er svært, så tror jeg ikke, man vil opleve det nydelsesfuldt.
Nej.
Så vil det være noget andet.
Det kan du være helt ret i, ja.
Tantra-massage handler om at bruge kroppens visdom til at blive klogere på os selv. Langt de fleste af mine klienter kommer med et ønske om at komme ud af hovedet og ned i kroppen.
Ja.
Som jo er sådan lidt en slidt frase, kan man sige.
Nej, men så vigtigt.
Men det er den jo af en årsag, fordi vi er sådan nogle hovedmennesker i vores kultur, og meget lidt kropsmennesker. Så det er noget, som når først man oplever, man bliver bevidst om den længsel, så kan den fylde rigtig meget. Rigtig mange af mine klienter kommer fra lange ægteskaber og parforhold, som de har forladt for nylig. Og de sidste 5-8 år har sexlivet været dalende eller ikke eksisterende. Og nu tror de, at de er gået lidt i stykker. At deres kvindelighed, deres seksualitet ikke rigtig fungerer længere, og de har været i dvale alt for længe, og de kan ikke mærke deres kroppe, eller de har en eller anden sådan adskillelse, at de kun kan mærke den øverste tredjedel af kroppen, og den nederste, det er sådan, den er der bare. Og de tror, at, at der er noget galt med dem. At de
er ligesom, det helt smertefuldt at høre?
Det er det, på en måde. Det var det også de første mange gange, jeg hørte det, men så har jeg opdaget, at det passer slet ikke. Det er bare noget, der foregår op i hovedet.
Nå, okay.
Fordi det tager lige nøjagtigt 20-30 minutter, så er de fuldt i kontakt med alt det der, de troede, de havde mistet.
Nå, hvor fint.
Men det siger noget om kraften, styrken i vores mentale tilgang til ting.
Ja, helt sikkert.
At vi kan virkelig snyde os selv for rigtig mange dejlige ting i livet ved at gå og digte de her opfattelser af, hvordan vi fungerer, eller hvad der er sket med os.
Ej, hvor er det synd.
Og jeg plejer at sige til mine klienter, at for langt de fleste mennesker, der handler det virkelig om, at vi ikke har formået at tilbyde vores krop de rigtige rammer.
Mm.
For når rammerne er der, så kan kroppen igen lige med det samme. Yeah. Og selvom den ikke har gjort det i 17 år, så kan den med det samme. Den har bare gået og ventet på, at vi fandt de rigtige rammer, så kan den det hele.
Ej,
den er ikke gået spor i stykker.
Den er så magisk, den krop.
Fuldstændig,
ja.
Og så ligger der så også i vores, det er sådan lidt alt for damernagtigt at sige, ikke? Men i vores celler ligger der en eller anden form for hukommelse, som, hvor svære ting kan være pakket virkelig grundigt langt væk.
Mm-hmm.
Og nogle af de ting får så også mulighed for at komme op under en tantramassage, fordi den er så langvej. Normalt, når vi går til almindelig sådan sportsmassage eller fysiurgisk massage, så er det jo typisk sådan noget med 30 minutter eller 50 minutter, hvis vi virkelig flotter os. Og en hel masse af det handler om at ælte muskelfibre og opløse myoser og sådan en meget fysiologisk, mekanisk tilgang, hvor det er slet ikke det, jeg gør. Jeg arbejder med sanselighed. Hvad skal man sige? Ja, det er ikke, fordi det behøver ikke at være blid berøring, det hele. Der kan også sagtens være tyngde og vægt på. Noget af det kan godt gøre ondt, hvis jeg trykker nogle steder, hvor der virkelig sidder en masse guf. Men det er en helt anden måde at røre kroppen på, som er sådan mere helkropsorienteret. Og jeg snakker med kroppen. Jeg lytter rigtig meget til de signaler, der kommer fra den, og jeg justerer hele tiden efter de signaler, jeg får. Sådan så jeg finder ud af, hvor går grænsen henne her? Kan jeg puffe kærligt til et eller andet, som sætter gang i en proces, eller har den brug for lige her, at bare være tryg og blive holdt og blive set? Er det virkelig det, der er behovet her? Og alt det der til sammen, fordi det så foregår over 1,5-2 timer, gør, at vi kommer ned i nogle dybder, som de fleste moderne mennesker faktisk aldrig rigtig kommer ned i. Ikke engang i deres sexliv bliver de ved så længe, så de når derned.
Det lyder,
der er meget dybde i det.
Ja, det lyder ret vildt. Altså, jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke, at du må da vel have nogle klienter, der kommer igen, ikke? Altså, det er vel ikke... Eller, det kan vel være nok med én session, men der må da være nogen, som ikke kan give slip første gang, eller hvad?
Ja. Altså, jeg tror kun, jeg har haft en eller to klienter, siden jeg startede, hvor jeg bagefter har været sådan lidt i tvivl om, fik de egentlig noget ud af det her? Det er sket en gang eller to, men om de har fået noget ud af det eller ej, det kan jeg faktisk ikke helt sige, fordi det var nogen, der havde lidt svært ved at udtrykke sig, sådan set, og de kan godt have fået det alligevel.
Yeah.
Men ellers, altså alle de andre har fået rigtig meget ud af det første gang.
Yeah.
Og nogen kommer, fordi de har hørt noget om tantramassage, og det vil de gerne prøve.
Mm-hmm.
Og for dem kan det godt være fint bare at prøve en enkelt gang. Så er det ligesom prøvet, og det var et eller andet, så synes de noget om det. Langt de fleste får absolut mest ud af, hvis de går ind i forløb, hvor de kommer igen.
Mm.
Jeg har klienter, der har været med mig lige fra starten, som har gået hos mig nu i over 1,5 år, en gang om måneden.
Wow.
Jeg har klienter, som har købt sig ind på sådan en høj intensitetsforløb, hvor de er kommet en gang om ugen eller en gang hver 14. dag i en periode, og så har, hvad skal man sige, har fået lidt længere tidsrum imellem senere hen i processen. Og det er så vildt at se, hvor livsforandrende det faktisk bliver for dem at gå på de der lange forløb.
Det er vel også, fordi der er meget i personligheden, der også både giver slippe, eller man får set på, ikke?
Jo, absolut, ja.
Altså, jeg tænker, der er jo mange forskellige dybder i det her.
Ja, det
altså,
er det.
Jeg tænker også, hvis der lige pludselig udløser nogle smerter eller sår, eller nogle aha-oplevelser,
ja,
så er du jo terapeuten, der selvfølgelig samler op på det, men jeg tænker også det der med, at det kan jo være svært ved bare i godsøjne at komme en gang og ligesom sige, nå, nu er jeg fikset.
Ja, der er ikke nogen, der er fikset efter én gang. Det vil jeg ikke påstå. I det hele taget er der ikke nogen, der skal fikses.
Præcis.
Uanset om man kommer én gang eller 100, så er det jo en del af det liv, vi lever. Mm. Det er en proces, som kan strække sig over kort tid eller lang tid, og den kan være super intens, eller den kan være lidt mere strakt ud over en periode. Carl Nielsen, komponisten Carl Nielsen, han sagde på et tidspunkt, at musik er kun musik på grund af pauserne imellem noderne. Hvis der ikke var pauser imellem noderne, så ville det bare være lyd.
Nej, hvor fint.
Og det er egentlig meget fint billede på, også sådan som det foregår, når man går i et forløb med tantramassage, fordi de der 2 timer, vi tilbringer sammen, kan da sagtens være en stor oplevelse, eller være nydelsesfulde, eller være intense. Det er det som regel. Men der, hvor magien sker, det er imellem behandlingerne.
Ja.
Det er der, hvor det hele det ligger og ulmer, og bliver bredt ud over den almindelige hverdag og ens liv med børnene, eller med partneren, eller hvad det nu er, man lever som. Så når jeg ser dem, min klient igen måneden efter, så er det et nyt menneske, der træder ind ad døren. Så er det, altså jeg kan ikke tillade mig at antage, at jeg ved noget om den klient, fordi der kan være sket så meget udviklingsmæssigt på de der 3-4 uger, der er imellem behandlingerne typisk. Så det er en helt ny oplevelse. Og sådan er det også måneden efter, og måneden efter, og måneden efter. Så når det har stået på i 6, 12, 18 måneder, så kan vi nogle gange kan finde på sådan lige at referere tilbage til, kan du huske, hvordan det var dengang, du startede, hvor du ikke turde tage bukserne af, eller hvor du nærmest ikke kunne komme uden for en dør, eller sådan noget. Og nu har du lige fortalt mig, at i sidste uge var du på stranden i bikini. Hvordan var det lige? Altså, ja. Og så kan man pludselig se sådan meget tydelig kæmpe udviklingsforløb, som de er igennem. Ej, og det er så livsbekræftende og så fantastisk for mig at være en del af sådan en proces.
Ja, det hele taget også bare at se, ikke bare se, at de udvikler sig, men se mennesket og sjælen får lov til at folde sig ud og være, hvem de potentielt kunne blive, ikke?
Jo, præcis.
Wow. Ja. Det lyder altså ret vildt.
Jeg skrev også en tekst for noget tid siden, som måske også var lidt søgt, men jeg lavede en overskrift, der hed, at tantramasserer er at se.
Fordi
den oplevelse, jeg har, er egentlig, at det, jeg gør, er faktisk, at jeg ser en krop. Og det har jeg så nogle særlige evner for at kunne. Mm. Men når en krop føler sig set, så sker der det samme med kroppen, som når vi mentalt, følelsesmæssigt føler os set, for eksempel af en partner.
Mm.
Det rører som regel dybt, når vi har den oplevelse, og heler ting i os, som vi har trængt til at blive helet. Vi har trængt til, at der var nogen, der så en bestemt side af os, eller et behov i os. Eller sådan. Og det er fuldstændig det samme, der sker kropsligt, at når jeg ser en klients krop, så begynder den krop at hele. Og det er så det, jeg kan, og det er derfor, jeg kan gøre det, jeg gør, og beskæftige mig med det. Og det er typisk noget, som de fleste af klienterne aldrig har prøvet før. De har aldrig prøvet at blive set kropsligt på den måde, som de gør.
Det er meget imponerende. Men det, jeg hører, du også siger, det er jo i virkeligheden, det er jo en større healingsproces, som du går i samarbejde med kroppen om at få den hjem til sig selv, eller ned i kroppen. Eller...
Ja.
Det er ret smukt.
Ja.
Det kan jeg ret godt lide.
Det er også smukt at opleve.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Jeg plejer at sige til folk, at hvis der var nogen, der ville betale mine regninger, så ville jeg stadigvæk gøre det her ganske gratis, fordi det er så meningsfyldt arbejde for mig. Og det er en lille smule, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, selvfedt på en eller anden måde, men jeg har virkelig en oplevelse af at gøre verden til et bedre sted, hver gang jeg sender en klient ud af døren.
Men så må vi vel også gerne have det, ikke?
Jo, vi må da.
Altså.
Og jeg er faktisk ikke i tvivl om, at det er det, jeg gør. Så derfor tør jeg godt at stå ved det.
Ja. Hvis nu at mennesket er glad, så vil det jo gå ud og smile.
Ja, jeg får nogle ret skønne tilbagemeldinger fra mine klienter nogle gange, når de har været hos mig, om hvordan deres kollegaer for eksempel på arbejde, sådan, når de møder en mandag morgen der efter sådan en massage, så kigger de sådan lidt på dem sådan med de der sådan lidt, hvad der sket øjne. Har du været ude at lave ballade den her weekend, eller har du fået en kæreste, eller hvad foregår der? Fordi de ligesom har sådan en glød i øjnene, og noget varme i kinderne, og sådan noget, som ikke har været der før.
Det er ligesom, man også ser ved forelskede mennesker, eller måske også mennesker, som har fået sex, som ikke har haft, altså, du ved, haft sådan en oplevelse længe. Man kan jo godt se, der sker noget.
Ja.
Og det er jo nok den her kropslighed, som du også taler om, ikke?
Jo, og livskraft, livsenergi. Mm. Altså, jeg er jo den uddannelse, jeg har taget, kombinerer ligesom det tantriske med taoismen.
Mm-hmm.
Taoisterne skelner ikke imellem seksual energi og livsenergi. Det er det samme for dem. Og så med en bevidsthed på, at man kan vælge at bruge den energi på noget seksuelt, men man kan også vælge at bruge den på alle de andre aspekter af livet. Og det er en energi, som er sådan meget skabende. Man kan virkelig skabe alt muligt med den energi, hvis man vælger at sende den i en retning af noget, der for eksempel ikke er seksuelt. Men man kan jo også bruge den seksuelt og så skabe et barn med den, hvis det er det, man har brug for.
Ja.
Og nu har jeg glemt, hvad jeg vil sige med det. Nå jo, det var det der med de røde kinder og forelskelsen.
Yes.
Altså, fordi det, der sker, når vi går ind i det tantriske rum og arbejder med os selv der, det er, at så booster vi virkelig den der kontakt og bevidsthed omkring livsenergien.
Mm-hmm.
Og den der livsenergi, den er bare vanvittigt lækker at se på, når mennesker er fyldt med den. Og det er det, vi lægger mærke til i øjnene og i kinderne og i kropssproget og udstrålingen og alt det der lækre. Der er bare nogle gange, når vi møder nogen på gaden, der kommer gående, så tænker vi bare, wow, sikkert menneske, der gik der. Og vi kan ikke nødvendigvis sætte fingeren på, hvad det er, fordi den samme person kan være iklædt det kedeligste tøj, og det kan være regnvejr, det kan være alt muligt. Men vi lagde lige mærke til ham der, eller vi lagde mærke til hende der. Der var noget der, der bare var sådan, hvad var det? og det tror jeg virkelig på, at mennesker, som har fat i deres livsenergi, de bliver bare mere interessante og karismatisk at have med at gøre.
Det er altså virkelig interessant. Altså det, du ved, jeg arbejder rigtig meget med det spirituelle, både med klaviance og healing, og jeg er meget nørdet min tilgang til det, jeg vil vide alt, altså jeg vil vide, hvad der er hvad, og når jeg taler med andre omkring det her med den her gnist, den her, hvornår er det, vores sjæl får lov til at folde sig ud, og når jeg så hører den måde, du taler om det, hvor jeg sådan siger, det giver da ret god mening. Det her med, at det er jo et og samme spektrum, det er bare forskellige måder at se præcis det samme på.
Ja.
Ej, det er spændende. Nu snakker du så om, altså det er tantra-massage, og så er der tantra-sex, og så gav du mig sådan et rigtig grimt visuelt billede, tak for det, at man sidder i et rum med en masse nøgne mennesker. Så.
Ja.
Kan du lige afmystificere, hvad er det i det hele taget? For jeg forstår det seriøst ikke.
Tantra sex.
Ja, eller altså du ved, det her med, at man sidder mange mennesker i et rum, og, eller sidder, jeg forstår det ikke. Jeg har læst lidt om det, og så er jeg bare sådan et, jeg forstår det ikke.
Men altså i virkeligheden, så ligesom at man kan have sådan lidt forskellige definitioner af, hvad tantra er, hvilken tilgang man har til det, og ligesådan med tantra-massagen, som jo også kan være meget forskellig, så vil jeg sige det samme om tantra sex.
Mm-hmm.
I min optik, der er tantra sex alt det, vi lige har talt om, den måde, den tilgang, det mindset, vi har, når vi går ind i det tantriske, så lægger vi bare det ned over det seksuelle, erotiske, den verden. Så det vil sige, i stedet for at gøre noget, fordi det plejer vi, eller fordi vi har et mål med, at vi skal nå hen til en orgasme, for eksempel, eller en udløsning, så er der ikke noget, vi gør på automatik. Vi er i det her erotiske nu, og så er vi i det næste erotiske nu, og på den måde får alle de der små nuer dybere værdi. Det bliver mere intens, det bliver mere sansende, det bliver mere livskraft orienteret. Og det er egentlig bare det. Altså, så er der ikke mere hokus pokus til tantrasex end det. Så kan det se ud på alle mulige forskellige måder, ligesom ikke-tantrisk sex kan være det.
Ja, selvfølgelig. Ja,
det kan have mange forskellige udtryk. Men altså ligesom alle andre begreber, så bliver det også nogle gange sådan udnyttet lidt, fordi det lyder moderne, det lyder smart, eller det lyder frækt, eller det gør et eller andet i den stil. Så der er jo nogen, der misbruger begrebet til at sælge billetter, eller sælge sig selv som på deres datingprofiler, eller hvad det nu måtte være, hvor de bruger det henne. Men tantra sex er i virkeligheden, i gåsøjne, bare nærværende sex, der foregår med fokus på nuet og uden mål.
Mm-hmm. Det giver mening. Men okay, det giver ret god mening, fordi det vil jo egentlig sige, at Hvis to mennesker indgår tantrisk sex, så behøver det ikke at ende med en udløsning, så er det at være i nuet.
Ja.
Alright, så giver det, altså det er sådan meget integritetsmæssigt i forhold til, hvad tantra, som du forklarer det, står for, er dybest set.
Ja.
Så kan jeg godt se nogle af de der visuelle billeder, som jeg ligesom har, du ved, når man læser alt muligt på nettet og sådan noget, hvor jeg sådan tænker, det hænger ikke sammen, så det må være noget andet end det, som du i hvert fald forklarer. Det får en mere sådan en feel-good stemning, når du fortæller om det, end hvad jeg sådan, du ved, jeg tror også den brede befolkningsopfattelse af det,
der. Og det er jo derfor, at jeg nævnte før, at man bliver tit mødt med den der slags misforståelser eller fordomme eller kritik, når man fortæller om, at jeg arbejder i den her verden her. Ikke?
Ja.
Men det er også, der er også en misforståelse ud i det her med, at tantra sex eller tantra i det hele taget er sådan noget, der skal, det skal være langsomt, og det skal være sådan lidt fluffy og lidt...
Nå, det er også en misforståelse.
Ja, det synes jeg, det er. Ja. Altså, fordi det behøver det ikke at være. Mm-hmm. Altså, tantra sex behøver ikke at være 2 timers meditation og en masse lyserøde skyer og guldglimmer og engle og sådan noget, før det bliver tantrisk. Altså, jeg vil godt påtage mig at have tantra sex i en SM-klub, for eksempel. Det vil jeg til hver tid mene, man sagtens kan.
Fordi det handler om, hvad er nuet?
Det handler om nærvær, det handler om nuet, det handler om ikke at have et mål, det handler om at være til stede, være med det, der er.
Mm-hmm.
Det handler om at have en kærlig intention, både over for sig selv og over for den eller dem, man er sammen med i det erotiske rum. Det handler om at have bevidsthed med, så man ikke kører på autopilot. De fleste... Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Rigtig mange mennesker har en eller anden form for drejebog med, hvordan et samleje forløber. Både hvordan man har forspil. Jeg hader det begreb, men bare det ikke. Altså at have en bevidsthed, hvor nu har vi forspil, og nu når vi så til sexen. Nu går vi i gang, nu er vi klar. Og så gør vi sådan og sådan og sådan og sådan i den her rækkefølge, og så kommer hun først, og så kan jeg som mand komme bagefter, og så er det en succes. Yes, så har jeg været en dygtig elsker, og alle er glade. Og det de fleste kvinder jo bare godt ved, det er, at de kender den drejebog på forhånd. De ved præcis, hvad det næste er, han gør lige om lidt.
Ja, ja.
Så det bliver ret hurtigt ret kedeligt, hvis man har været gift i 25 år, og jo der er udfordret på alle mulige andre aspekter af livet. Det vil jeg opfatte som ikke tantrisk, fordi det kører på autopilot. Ja, lige præcis. Men alle de discipliner, man kan opleve i det seksuelle felt, kan gøres tantriske med bevidsthed og med fokus på nuet og med at fjerne målet. Så kan du sådan set tage det med hvor som helst, at du måtte have lyst.
Jeg kan godt se det. Og jeg synes, det er lidt sjovt, at du siger det med drejebogen. Det synes jeg ikke, der er så mange, der taler højt om.
Nej, men den er der.
Ja, det er den.
Den er der. Og det er en misforståelse af dimensioner, fordi der er ikke noget, mænd hellere vil, end at være den elsker for deres kvinde, som de tror, hun gerne vil have. Og vi gør en gigantisk indsats for at prøve at være sådan, som vi tror, hun gerne vil have, vi skal være. Og der er rigtig mange kvinder, der tror, at det er nok sådan, mænd helst vil have det. Så de siger ikke til mændene, at jeg kunne egentlig måske godt tænke mig sådan her, eller kunne vi gøre det omvendt næste gang, eller hvad hvis jeg stopper hovedet, mens det hele foregår, eller hvad vil jeg, altså ryst posen og gøre noget nyt. De tror også, at de skal leve op til den der drejebog. Så det er sådan lidt sådan en gensidig, usagt forventning om, det er nok sådan, den anden helst vil have det.
Hvorfor?
Fordi vi ikke taler sammen. fordi vi ikke tør udfordre det, vi ser i medierne. Fordi vi, selvom vi godt ved, at vi skal lægge lidt afstand til pornoverdenen, så er vi alligevel også delvist opdraget af den i vores kultur, at ting skal se ud på en bestemt måde.
Så det der drejebogen kommer?
Det kan være noget af det i hvert fald.
Ja, okay. Ja,
det kunne det sagtens være. Ja.
Jeg tænker også bare det der med, at nogle gange, så indtager man også nogle roller, noget bevidsthed på noget, og så bliver det bare sådan.
Ja.
Altså, så skal der alligevel noget til, før det er, at man ændrer sin opfattelse eller sit syn på noget.
Ja.
Eller eksempelvis, når vi taler sex, det der med at give sig hen til sin partner, altså 100% hen, og bare være til.
Ja.
det, altså, jeg troede, det var sådan en ting, at sådan var man, når man havde sex. Altså, så har jeg været i nogle forskellige sådan kvindecirkler, og finder pludselig ud af, at det simpelthen ikke er sådan. Mm. Og så var der en, der sagde til mig, fordi jeg sagde, at jeg har sgu egentlig ikke rigtig noget at klage over mit sexliv. Altså, jeg synes virkelig, at min mand og jeg, vi har det dejligt sammen. Ikke ens betydet med, at det altid har været sådan, men man kan jo øve sig, ikke? Og give sig hen. Mm. Og det tager alligevel nogle år, i hvert fald hvis man hedder Annabella, og så lige skal give sig hen og sige, det er faktisk sådan, at okay, du skrider ikke lige om lidt, okay, du bliver ved med at hænge ud her, altså gider du virkelig hele tiden være sammen med mig? Okay, så gider jeg godt overgive mig. Og det fandt jeg bare ud af, du ved, i nogle af de der cirkler, jeg har været i, hvor der en, der lige pludselig sagde til mig, tillykke Annabella, du har et godt sexliv. Og så også lidt, altså hvad mener du? Ja, det. Og så kiggede hun rundt, og så sad de altså og nikkede. Ja, de havde sgu ikke sex med deres mand, eller de havde ikke, eller der var en, der ikke kunne huske, hvornår hun sidst havde fået en orgasme. Du ved, hvor jeg sådan sad og tænkte, hold da kæft, det er unormalt, inden jeg kunne være i et parforhold. Og det tror jeg var den største øjenåbner for mig. Men det er nok også, fordi jeg har været i et parforhold i så mange år, at jeg ligesom sådan tænker, jamen, det er jo ham, jeg er sammen med. Altså, ja. Men jeg var ikke klar over, at det var så vanskeligt at give sig hen til sin partner. Det var sgu ikke klar over.
Der er mange, der har kæmpe udfordringer i deres ellers udmærkede, nogenlunde velfungerende parforhold.
Men er det fordi, vi får meget i hovedet, eller hvad?
Ja, det er en stor del af det, ja. Og vi er opdraget altså, af den der kultur, hvor mænd skal være fantastiske elskere, og kvinder skal være dydige, yndige, pæne væsener. og lige så snart, så lægger jeg på en madras, og der lander en mandetunge nede mellem benene på, så skal I skrige orgasmer ud til højre og venstre, og alle de der sådan forskellige sagte og usagte forventninger, der er, som er en lang liste af præstationskrav for begge parter, som man så hver især prøver og desperat at leve så godt op til, som man nu kan. Det fjerner jo alt fokus fra nuet og det, der foregår lige her, og sanseligheden i kroppen, fordi hvis man mærker noget, der føles rart, så er man allerede videre til at, jeg skal lige have lidt mere af det, fordi lige om lidt, så kan det være, at det fører til den der orgasme, og det vil jeg gerne vise ham, at det fører til, og du, altså, så er vi oppe i hovedet igen hele tiden, i rigtig meget af, hvad vi gør. Mænd og kvinder, som bekymrer sig om, hvordan de ser ud i en eller anden bestemt stilling, eller altså det der med at ophæve målet, også i det seksuelle felt. Det er noget af det mest fantastiske, jeg har oplevet overhovedet. Altså, fordi det sætter en fuldstændig fri. Fordi så er der jo ikke, altså, det giver ikke nogen mening at prøve at nå et sted hen, hvis man ikke har et mål.
Nej, det giver mening.
Så det frigiver al, hvad skal man sige, harddiskpladsen ja. I hovedet eller i kroppen til at fokusere på, jamen, hvad synes jeg egentlig er rart lige nu? Og kun lige nu. Det skal ikke føre til noget. Det er bare lige nu. Hvad har jeg allermest lyst til lige nu? Hvad har jeg lyst til at give? Hvad har jeg lyst til at modtage? Hvad kan vi skabe sammen som det fælles tredje, som er magi, som vi kun kan lave med lige præcis den her person? Så er det hele kommer til at handle om i stedet for. Og det er bare, altså, det er bare så meget sjovere.
Ja.
Og frit og lækkert og alt muligt dejligt. Men det går de fleste mennesker glip af og når aldrig derhen, fordi at de hele tiden har et mål, som de vil hen til bevidst eller ubevidst.
Jeg kan godt se, at der er mange mennesker, der burde komme og besøge dig. Lad os lidt tale om manderollen. Altså, fordi jeg tænker også lidt, at noget af den store udfordring i den moderne mand, det er jo, at jeg ved godt, at det er også en af dine kæpheste, men jeg kan næsten ikke holde ud at sige det. Men jeg synes faktisk, at manden, som skal være den følsomme og feminin. Jeg synes simpelthen, det er så vattet. Altså, jeg kan... Undskyld. Jeg synes simpelthen, det er så irriterende. Ja. Altså, en mand må gerne være i balance med sin maskuline og feminin. Ja, herre gerne. Men det der med at gå for meget over i... Jeg personligt synes jeg bare, det bliver for meget nogle gange.
Ja. Det er interessant det der, fordi hvad er det der for meget? Mm-hmm. Hvad er det i virkeligheden, det betyder? Mm-hmm. Det er sådan ved at undersøge lidt i øjeblikket. Jeg skal jo til det her arrangement næste uge på Aarhus Festuge, hvor jeg er blevet inviteret til at tale om mænd kan være for følsomme, og om vi er blevet for følsomme.
Ja.
Men der, hvor jeg ligesom er i gang med at dykke lidt ned i her, som del af min forberedelse i øjeblikket, det er det der med, hvad betyder det at være for følsom? Mm-hmm. Fordi vi vil vel heller ikke have mænd, som ikke er følsomme.
Nej.
Så det er det der for følsomme. Hvad dækker det i virkeligheden over? Hvad er det, vi siger, hvor vi mener, at vi tror, vi alle sammen forstår, hvad de andre siger, når de bruger de udtryk. Ja. Det er nemlig lidt i tvivl om, om vi i virkeligheden mener nogle forskellige ting med det. Mm. Det er i hvert fald helt sikkert, at i tantraverdenen, der arbejder vi som regel med et fokus på polaritet. Det vil sige maskulin, feminin, stærk, svag. Mm. Alle de forskellige poler, der ligesom kan være i det. Og de tendenser, der er i vores samfund til at gerne ville udligne polaritet, mm-hmm. arbejder imod et godt sexliv. Mm. Det vil være min påstand. Mm. Eller et godt parforhold, eller en god relation til en ven eller en kollega, eller en mand eller en kvinde, vi møder på gaden. Mm-hmm. Det er sundt, er jeg helt overbevist om, at bevare og have bevidsthed på vores forskellige former for polariteter. Hvem der så skal være den, der bestemmer, og hvem der skal bestemmes over, det kan vi lege med, eller skiftes til, eller alt muligt. Det er ikke, fordi jeg har en prædefineret mening om det. Mm-hmm. Men der er mange mænd, som har haft meget få maskuline rollemodeller af alle mulige årsager i vores kultur, med fædre, der er gået på arbejde for at dyrke karriere, eller har været afsted tidligere i krige og er blevet slået ihjel, eller i hvert fald været væk i mange år, mens vi voksede op. Institutioner, hvor der er klart flest kvinder ansat, og de kan være super dygtige og fantastiske mennesker til det arbejde, de laver, men de kan aldrig være en maskulin rollemodel, hvis de er feminine kvinder.
Og heller ikke, hvis de er maskuline kvinder.
Heller ikke, hvis de er maskuline kvinder, og det skal de heller ikke. Mm-hmm. De skal ikke være en maskulin rollemodel.
Præcis.
Altså, det er slet ikke deres arbejde. Men det er der en masse drengebørn, der har manglet.
Ja.
Og stadig mangler i højeste grad.
Ja.
Og det vil sige, at hver gang, at vi som drengebørn har gjort noget, mm-hmm. som var sådan lidt drenget, eller maskulin, eller hvad vi skal kalde det, så er vi rigtig tit blevet irettesat, rettet ind på en eller anden måde. Så vi har lært, at hver gang, nu bliver jeg lidt firkantet, men hver gang vi er mandeagtige, så får vi at vide, at det er forkert.
Mm, yeah.
Det vil sige, når vi så skal behandle den situation, så er vi begyndt at spørge mor om lov, eller vi er begyndt at spørge mor, hvad synes vi om det her, eller hvordan skal jeg navigere i det her for at være den rigtige?
Mm.
Og når så vi flytter hjemmefra og får en kæreste, så bliver kæresten vores nye mor, ikke? Mm-hmm. Så er det hende, vi spørger.
Ja, det er rigtigt.
Kan vi bedst lide blå puder eller røde puder i det her hjem, ikke? Eller kan vi bedst lide at spise grøn salat, eller hvad skal vi have at spise? Altså, og så når vi inviterer, hvis vi overhovedet når til at invitere vores kæreste ud at spise, fordi det har vi set i en amerikansk film, at så får man nogle romantiske point, eller køber blomster og ting, eller sådan noget. Så spørger hende, skal vi ikke gå ud og spise på fredag, skat? Så bliver hun faktisk ofte sådan lidt blød i knæene, fordi det kan kvinder godt lide. Nu er der faktisk endelig en mand, der tager en initiativ. Men det næste, vi så spørger hende om, hvad er det?
Hvor skal vi spise?
Præcis. Og så hun lige, så mister vi faktisk endnu flere point, end dem, vi ellers lige havde fået. Ikke? Fordi så bliver hun igen kørt ind som projektleder på projekt, nu skal vi ud og spise på fredag. Og hun er faktisk nærmest ligeglad, hvor vi skulle hen og spise. Hun vil bare gerne have, at han sørgede for det.
Ja. Ja.
Det er lige før, vi kunne invitere hende ned på pølsevognen, bare fordi at det var noget, vi gerne ville vise hende, og få point for det alligevel. Og det er der bare rigtig mange mænd, som ikke er bevidste om. Og igen, så har jeg lyst til at sige, vi gør det jo, fordi vi så gerne vil være den mand for hende, som vi tror, hun gerne vil have.
Mm.
Men der er altså bare mange kvinder, som enten ikke er bevidste om, hvad de i virkeligheden er, de gerne vil have, eller ikke rigtig tør sætte ord på det, eller ikke gider sætte ord på det, fordi at I er trætte af hele tiden at skulle bede om det, I vil have. Så rigtig mange mænd bliver ikke ligesom... vi opdager det aldrig.
Mm-mm.
Hvis ikke der er nogen, der tager os i hånden og siger, kom, prøv det her i stedet for. Prøv bare at bestille bord med det samme. Eller prøv at sende en sms en dag, hvor der står, den røde kjole, der hænger i gangen, den skal du have på, og så ses vi kl. 18 på hotelværelse 254. Du skal have høje hæle på. Så prøv at se, hvad der sker, ikke?
Mm.
Fordi rigtig mange kvinder ville synes, det var rigtig sjovt, hvis deres mand tog styring på ting. Men vi er bare opdraget til rigtig noget andet.
Men jeg tænker også, den der opdragelse, lige du taler om der, ikke? Jeg har en hel del veninder, som dengang, da vi var yngre, når det var, de så fandt en kæreste, det første, de gik i gang med, det var at opdrage på ham.
Ja.
Nå, men altså, seriøst. Og der skilte jeg mig meget ud, og jeg har virkelig tænkt mange gange, sådan, du ved, er noget galt med dig, Annabella, siden at du ikke... Men min mand og jeg, vores forhold har altid fungeret sådan, at altså, jeg har aldrig set, at han skulle være et projekt, jeg skulle lave om på. Han var fint, som han var. Det var ham, jeg var forelsket i. Og hvis han, du ved, sådan, begyndte at ændre nogle ting, så kunne jeg godt blive sådan lidt undrende eller lidt nysgerrig. Så derfor har han jo altid været sådan en, der har fået lov til at dyrke sine hobbyer, uanset hvor dyre eller hvor irriterende eller opslidende eller et eller andet det kunne være, fordi det var en del af ham. Og når jeg så talte med min veninde om det, altså det, der er sådan et ret sjovt eksempel. Min kære afdøde veninde nu, som jeg kendte jo i 25 år, ikke? Vi fik kærester samtidig, og da min Anders han flyttede ind hos mig, så havde han sådan kæmpe store højtaler, så du ved, sådan nogle ligkister. og noget af det første, hun sagde til mig, det var, nu bliver du simpelthen nødt til at komme af med de der, og så sådan et, altså prøv at høre, han kom med 8 ting, ikke? Altså, han er vild med lyd, hvorfor skulle jeg da overhovedet det, og han er sparet op til det, at du ved, er helt den der, men det kunne man ikke have, og jeg var meget sådan, jeg anede ikke, hvordan fanden livet skulle leve, så jeg wingede den bare, du ved, ikke, så var sådan et, jeg vidste ikke, hvordan et parforhold var, fordi jeg har levet kun med min mor, altså jeg vidste ikke engang, hvad en mandlig figur var, hvad en far skulle bruges til, så var sådan et, altså, du ved, inderst inden, ikke? Altså, sådan helt ærlig hånden på hjertet, tænker, han hænger sgu nok ikke ud længe nok, vel? Altså, så jeg var sådan lidt ligeglad. Han måtte, jeg var ikke interesseret i lyd på samme måde som ham, så hvor fanden skulle han af med de der, ikke? Og han havde meget få ting, og så, du ved, hendes kæreste havde hun jo fået aflivet de der ting, og han fik nogle bitte små nogen, der kunne hænge i loftet, så man ikke kunne se dem, og knasede lidt. Ej, det gjorde de ikke, men du ved godt, hvad jeg
mener. Men de lyder ikke lige så godt som de store.
Men det gjorde de jo ikke, vel? Og senere, altså hvis vi sådan spoler 10 år frem i tiden, så begyndte min mand jo sådan selv at bygge højtalere, og så sådan, det var sådan et skørt projekt, men det skulle da meget sjovt, så lavede han surround og byggede alle de her højtalere. Pointen var bare, at jeg på intet tidspunkt tog noget fra ham. Altså, fordi jeg tænkte sådan et, jeg følte mig egentlig bare heldig, at han gad at være sammen med mig. Så hvorfor skulle jeg ændre på de ting? Men når jeg sådan sad og snakkede med mine veninder, så skulle de altid sådan, du ved, brokke sig over alt det, som deres mænd ikke gjorde. Ja. Og der kunne jeg jo bare se, okay, min mand han gjorde også nogle andre ting end deres mænd, ikke? Altså, han gjorde for eksempel rent. Hjemme hos os, så diskuterer vi aldrig over det, fordi når jeg gør rent, så gør han rent efter mig, så, sådan et, så holder jeg bare op med at gøre rent. Men vi fandt hver vores styrker.
Ja.
Så når nogen spørger mig sådan, hvordan har I kunne være gift i 25 år snart, sådan noget, hvor jeg sådan tænker, gud, det er gået 25 år. Ja. Det ved jeg sgu ikke. Altså, han holder mig vel bare udagtigt. Og det er der, hvor jeg nogle gange, du ved, når du så fortæller om tantra, hvad er nuet, og så er sådan et, gud, jeg prøver egentlig hele tiden at være i nuet. Men noget af det, der irriterer mig, det er, når jeg kigger på omverdenen og ser de her sådan afmaskuliniserede mænd. Ikke? Altså, hvordan de sådan... Jeg ved godt, som vi også talte om før, det her med systemerne, der ligesom opflasker folk til at være det sådan, som de er. Altså, kvinder er også blevet gjort meget mere maskuline, end jeg mener, at vi overhovedet behøver at være.
Helt sikkert.
Og jeg tænker, der er noget ubalance der.
Ja.
Når du får nogle klienter ind, for eksempel mænd, hvordan arbejder du så med dem? Er det maskuline, de skal finde frem først, eller hvad?
Når jeg har mænd som klienter, så skal jeg lige skynde mig at sige, så er det ikke i tantramassage sammenhæng, så er det som regel i samtaleterapi. Tager jeg selvfølgelig fuldstændig udgangspunkt i, hvad de kommer med. Det kan være meget forskellige historier. Men meget af det handler i virkeligheden om at tage den hjem til sig selv. At owne ansvaret for sig selv og sit eget liv. Det er basically det, vi arbejder med, og så ser det ud på forskellige måder. Fordi for eksempel i en relation, en parforholdsrelation, der er det jo sådan typisk i det ideelle forhold, og det lyder lidt som om, det er det, du også beskriver, det er i dit ægteskab, der fylder man cirka 50% hver. Og når der så er, hvis vi så har en mand, som er... hvad skal jeg sige, som har manglet de her maskuline rollemodeller, og som spørger mor om lov, eller spørger partneren om lov, eller spørger om, hvad vi skal synes om det her, så er det lidt det samme som, at han fylder mindre end de 50%, han egentlig skulle fylde ud. Hvis jeg siger, at han fylder 30%, og hun fylder 50%, så er der et tomrum på 20%. Og man kan ikke have tomrum i en relation. Så der sker det, at hvis ikke han fylder det ud, så begynder hun at gøre det i stedet for.
Ah, ja.
Helt automatisk, intuitivt, ubevidst. Det er ikke noget, hun har lyst til. Det er faktisk en rolle, hun som regel gerne slet ikke vil have. Men det ender sådan, fordi vi ikke kan have det der tomrum, så bliver det kaos. Eller nogen kommer til skade, eller der sker et eller andet dumt. Og så får vi de der parforhold, hvor kvinden er meget dominerende.
Men kan det ikke også ændre sig i periode? Altså sådan... Nu sidder jeg bare sådan, du ved, og tænker lidt tilbage. Der var en årrække, hvor min mand, han var syg. Du ved, hvor der... Så dealede han med det, og der tog jeg jo ligesom lidt mere ansvar, lidt mere... Ja. Men efter han fik det bedre og bedre og bedre, jo mere kunne vi ligesom...
Ja.
Dele den igen. Giver det mening? Kan man godt det?
Jo, det kan man jo godt, og som du sikkert også vil give mig ret i, så kan man det kun i et stykke tid. Ikke?
Jo.
Hvis det var sådan, jeres forhold skulle have været resten af jeres dage, så var det blevet svært.
Ja, det havde været det havde ikke
men givet. Men man afhænger af, hvem man er, hvordan man fungerer som menneske, så kan man mere eller mindre det der i en periode, hvis det er nødvendigt. Det er klart, det er en anden situation, end det jeg beskriver, hvor det bare er det der, der sker for parforhold helt automatisk.
Ja, så bliver det ligesom procentsats.
Fordi den mand, som kvinden møder, når de endnu, altså når de ikke er blevet et par endnu, ham der, hun møder i byen eller på datingprofilen eller hvad det er, han fylder jo 50%. For han har kun sig selv i sit eget liv, så han fylder hele sit liv ud. Han går ikke rundt og fylder 30%. Han fylder de 50%, som han skal tage med ind i relationen. Og når han så rammer ind i relationen, så er det, han begynder at komme i tvivl og spørge om lov og spørge, hvad han skal synes, og fylder mindre og mindre, og så fylder hun tomrummet ud, og så ender vi med det der standardparforhold, hvor hun fylder for meget, og han fylder for lidt. Men så når mændene kommer ind ad døren til mig og gerne vil tale med mig, så handler mit arbejde i virkeligheden om at få dem til at fylde de der 50%. Ikke mere. Det er ikke, fordi de skal til at være sådan nogle overdominerende alfahanner, men de skal ligesom fylde det rum ud, som er deres. Og lige så snart de begynder at rykke på de der ting og fylde mere, end de plejer, så øffer hende kvinden som regel lidt et stykke tid, fordi hun skal lige vende sig til, at der er noget, der bliver anderledes. Men lige så snart han begynder at tage det rum, som egentlig er hans ansvar at fylde ud, så pludselig begynder deres relation at være meget mere dynamisk og ligeværdig.
Men når jeg sidder bare sådan og tænker, om det handler om selvværd, når man går ind i en relation, altså... Nu kan vi sige til manden, ikke? Det mandlige partner. Vil han føle sig mindre værd, siden at han fylder mindre? Eller, altså, fordi hvis hun ikke har indtaget allerede, hvis vi starter med 50%, og han ligesom går ned på 30, er det selvværdet, den er galt med, at han ikke kan leve op til det parforhold? Eller, altså, hvad kan oftest være en årsag til det?
Jamen, jeg tror, det er det der med, at han har manglet de maskuline rollemodeller, så han har aldrig set en voksen mand være en ligeværdig, velbalanceret mand sammen med en kvinde. Så vi ved ikke, hvordan vi skal være mænd sammen med en kvinde. Det er der ingen, der har vist os. Sådan, jeg vil selvfølgelig se det rundt omkring, men vi mangler de der har vist os idealbilledet på, hvordan gør man det her med parforhold. Så derfor så slår vi de mekanismer til, som vi ved fungerer, som har bragt os hertil indtil nu.
Lidt ligesom jeg sagde før, at jeg har ikke haft en far. Så har jeg ikke vokset op med en mandlig. Jeg anede seriøst ikke, hvad en mand kunne bruges til i en familiesammenhæng. Andet end han bare var ham, der måske faldt hurtigt i søvn på sofaen. For det har jeg jo set min onkel og min morfar og sådan nogle gøre. Ikke? Det var bare sådan, tænker... Altså, jeg kan huske, at jeg også sagde det til min mand helt way back, da vi snakkede om for børn. Så siger jeg, jeg vil virkelig gerne have børn med dig. Men jeg ved ikke helt, altså, hvad en far er. Altså, og jeg lover dig, han er blevet den dejligste far, ikke? Yeah. Men du ved, for mig var det også sådan en opvågning i at sige, nå, det er sådan, en rigtig god far,
ja. Altså. Ja, fordi bagsiden, eller den anden side af, at mænd har manglet de maskuline rollemodeller, og derfor fylder mindre i relationerne, end de egentlig skulle, er jo også, at på den anden side står der nogle kvinder med samme problematik, bare omvendt. De mangler jo også at se... Hvordan skal jeg være kvinde i en relation, når der er en ligeværdig, balanceret mand, der fylder sin halvdel? Det billede er I heller ikke trænet i.
Nej, præcis.
Så begge parter har den samme problematik, bare med omvendt fortegn.
Ja.
Så det er også derfor, at kvinderne pludselig begynder at fylde mere, for det er det, de har set.
Ja.
det er sådan, man gør.
Ja.
Så er vi jo nødt til at tage over, ja. Når ikke du tager opvasken, eller når ikke du bestiller bord på restauranten, så må jeg jo gøre det.
Ja.
Eller pakke tasken og smøre madpakken og sørge for, at ungerne får det hele med på lejrskole. For du gør det jo ikke. Eller,
ja.
Ja, nu karikerer jeg det lidt, men altså. Det er den samme problematik, bare med omvendt foretegn.
Vi snakkede meget om, med sådan, du ved, så læser man alt muligt og sådan, og så sagde jeg til min mand, altså det er way back, ikke? Altså det er måske 10 år siden og sådan, og så sagde jeg til ham, nå, men jeg har hørt det kloge mennesker, de siger, at ud af et år, 365 dage, så skulle det kunne være muligt, at vi en gang om måneden kan tage på en date. Det er kun 12 gange, og det blev jo nærmest fysisk umuligt, at skulle have nogen til at hente og passe børnene, og så stor en familie har vi heller ikke, og du ved, alt muligt. Så vi har sådan en succeskrav, hvis vi bare kunne gå på sådan 4 dates, altså biografen eller en tur eller et eller andet. Og det er jo ikke, fordi det æbbede ud, men det gjorde det jo lidt, ikke? Og så havde vi sådan en samtale omkring det der med, hvem der tog initiativ på forskellige. Og så kaldte jeg det ministerposter, ikke? Og så var det sådan et, nå, okay, jeg er økonomiminister, og jeg er underholdningsminister. Det var bare sådan en ret fed måde lige at se på, jamen, okay, hvem er det, der sørger for, altså jeg tror, jeg kaldte det kulturminister, ikke? Hvor jeg sagde, nå, hvem er det, der bestiller billetter, eller hvem gør ved? Mm. Og det var bare, du ved, det var nemt nok at kunne sidde og grine, når man havde de fleste kasketter. Men når man faktisk havde en samtale om det, så var der jo også her mange usynlige kasketter, ikke? For så kunne han jo sidde og sige til mig, jamen, jeg er rengøringsminister, jeg er kokkeminister, og du ved, alle de der ting, som man i godsøjen kan tage lidt for givet, fordi det bare er med til at få familien til at spille. Men når vi sådan ligesom fik fordelt alle de her ting, og man tog de seriøse eller de fjollede væk, jamen så var der bare sådan en ligeværdighed i, hvad er det, vi byder ind med, hvordan er det, vi gør det. Og det, apropos det, vi talte om lige før, det der med, jamen, invitere hende ud at spise, ikke? Og så bare gør det. Men den er jo også den anden vej, ikke? Fordi jeg tænker, at meget går hen og bliver sådan en dagligdagssuppe. Og hvis man nu gør noget andet, end det, man er vant til, bare en gang imellem. Altså, for os, så var det sådan helt, jeg ved godt, det er sådan et skørt eksempel, men det er lige, hvad der kommer ind, ikke? For os, så kunne det være sådan noget med, at vi en aften serverede rugbrødsmad, fordi det er noget, vi aldrig får hjemme hos os. Vores børn, de er nærmest ved at dåne, hvis det ikke er over 60 grader varmt, det vi får, ikke? nu har vi så vendet dem til alt muligt andet slags mad også, ikke? Ja. Men for os, så handlede det om den frihed, der var i ikke at skulle bruge en time på både, du ved, at handle ind og konkurrere. Men bare det der med at sige, det må jeg selv klare. Altså, de er også store, ikke? Men du ved, det der med at slippe det der mega ansvar, og så kunne vi sætte os med en kaffe ude i haven, og bare sidde og være i nuet, ikke?
Ja.
Og det var bare, jeg ved godt, det er et lille eksempel, men det er bare nogle gange det, der skal til, for at man kommer ud af den der hverdagssuppe, og den der irritation over, at det hele kører jo bare afsted.
Ja.
Giver det mening?
Det giver super mening. Og jeg vil tillade mig at tage den endnu længere ud i det her med, hvordan man som par kan skabe momenter af samhørighed i den travle hverdag, hvis man har sådan en, hvad de fleste af os jo tit har. Jeg har for eksempel, i øvrigt uden at have planlagt det opstod bare, men oplevet at stå med min kæreste i Lidl, og være på vej ud og købe ind, og have en liste, og skulle finde alle mulige forskellige ting. Og så af en eller anden årsag, så mødte vi lige hinanden. Vi endte med at stå over for hinanden, og lægge panderne mod hinanden, og næsetippen, der lige rørte ved hinanden, og så stod vi lige og trak vejret sammen i en 10-15 sekunder. Sådan. Og så gik vi videre med vores indkøbstur. Vi talte ikke nærmere om det, og uger og måneder efter, der refererer hun stadigvæk til det der tantriske øjeblik, vi havde i Lidl dengang. Så det behøver ikke nødvendigvis at kræve, at børnene skal passes.
Man kan
gøre virkelig mange ting, som faktisk kan være sådan ret stærke oplevelser, der kommer ud af det, hvis man har en bevidsthed på det, og ikke hele tiden er på vej videre til det næste mål.
Ja.
Og det er jo virkelig der bliver skabt et rum til, at sådan noget kan opstå.
Tror du ikke også, at det måske er ikke derfor, men når vi glemmer de her små øjeblikke, og hverdagen kører derudad, tror du ikke også, det der, at man kører lidt surt i nogle parforhold? Altså, jeg er ikke ekspert inden for det overhovedet, men jeg tænker bare sådan, at rigtig mange, som, altså, der er jo rigtig mange, der bliver skilt, jo ikke? Tror du ikke, at det er, fordi de glemmer lidt det, de blev forelsket i?
Jo. Eller eller måske mere bare, at vores hverdag bliver så målorienteret i alt, hvad vi rører ved. Mm-hmm. Så det hele bliver sådan en jagt, som starter det øjeblik, vi slår øjnene op på at nå ind i sofaen og se Netflix om aftenen.
Mm.
Alt, hvad vi laver i løbet af dagen, bliver noget, der skal overstås, så vi kan nå frem til det punkt. Og når vi når dertil, så er vi så trætte og slidte, så ser vi Netflix sådan lidt halvfraværende, og i øvrigt spiller vi lige Sudoku på telefonen, imens vi ser filmen, så vi er ikke engang til stede i filmen. Mm. Og så går vi i seng, og så starter det forfra dagen efter. Og den måde at leve på, levner meget lidt plads til spontanitet, eller små tantriske øjeblikke, eller kæresteagtige stunder, eller altså, det er ikke en tilstand, hvor vi er kreative, eller gør noget nyt, eller pludselig indfører rugbrødsdag, eller de der ting, som ryster posen, eller som er uvant og skaber forandring. Det gør vi ikke, så kører det hele bare på sådan en automatpilot, hvor det hele tiden handler om at optimere, så vi hurtigst muligt kan blive færdige med det, vi laver, så vi kan komme videre til det næste, og blive færdige med det også.
Mm.
Og det er vel nærmest anti-tantrisk måde at leve på.
Ja, det tænker jeg nemlig også, at det er jo fuldstændig det modsatte af det, vi jo egentlig taler om. Ikke?
Jo.
Hvis man sådan skulle give min kære lytter et eller andet fif til, at du ved, noget der er håndgribeligt, jeg ved ikke lige, hvad det kan være, men du ved, noget, hvor man kan tage den tantriske tankegang ind i sit parforhold, eller måske i virkeligheden starte med forholdet til sig selv.
Ja. Det var faktisk det første, jeg ville have sagt. Det
er
det her med, start med dig selv.
Ja.
Fordi i det øjeblik, at du ændrer adfærd, også bare en lille bitte smule, så vil din partner helt automatisk også gøre det.
Mm.
Så vil der ske noget nyt. Så start 100% med dig selv. Og en måde at gøre det på, kunne for eksempel være, når du ligger i sengen om morgenen, og du lige er vågnet. Så inden du, hvis du har sådan et forhold, hvor du rækker ud efter din partner, det kan jo også være, at du ikke gør det, sådan set ligegyldigt. Men inden du gør andet, så prøv at lægge den ene hånd på dit hjerte, og den anden hånd på dit køn.
Mm.
Og træk vejret.
Altså når du siger køn, så mellem benene?
Ja, præcis. Ja. Og så træk vejret dybt. 3 gange for eksempel.
Mm-hmm.
Og prøv at mærke en eller anden form for forbindelse imellem de to vigtige steder på din krop.
Mm-hmm.
Prøv at mærke en eller anden form for forbindelse, energi imellem de to punkter, og så bare lige lægge og være med det.
Mm. Så man lægger bare holder
og trækker vejret. Du skal ikke præstere noget, du skal bare være sammen med det, og mærke, hey, jeg er mand, eller jeg er kvinde, jeg har et hjerte, hvad betyder hjertet for mig? Uden at gøre det sådan intellektuelt, men bare sådan en kropslig oplevelse af, her er min krop, det her er 2 meget vigtige områder på min krop, kan vide, hvad dagen i dag kommer til at byde på.
Mm.
Bare det vil gøre, at når du så vender dig om mod din partner, eller står op og går ned og laver kaffe, eller hvad du gør, så vil du gå til dagen på en lille smule anderledes måde, end du ellers ville have gjort, hvis du bare starter i den der automatpilot-tilstand, som de fleste gør.
Ja, ved at gå og ringe og bling, så skal man videre.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Og det giver mening.
Og det kan man jo gøre mange gange i løbet af dagen, på alle mulige andre tidspunkter også, men den der morgen er bare meget god, for så kommer man ligesom fra start på dagen med en øget bevidsthed på krop, sanselighed på sig selv, på sin identitet, sin erotiske væren og sin livskraft.
Ja.
Og så er man faktisk meget godt på vej.
Det giver rigtig god mening.
Og ellers så er det verdens nemmeste meditation, verdens nemmeste måde at komme til stede i nuet på, til hver en tid, 3 dybe vejrtrækninger.
Ja.
Og det er vanvittigt effektivt. Der sker alt muligt fysiologisk tuhai i kroppen, når man trækker vejret dybt 3 gange.
Mm.
Står du i køen i supermarkedet og er ved at blive sindssyg over de der unger, der kører kurven op i haserne på dig bagved, eller du er ved at tømme din kurv, og så er der en anden, der allerede begynder at lægge ting op, varer op på båndet, inden du er færdig. Og, altså alt det der, man kan blive helt afsindig af. I sådan nogle situationer, hvis du trækker vejret dybt 3 gange, så bliver der udløst så mange hormoner i kroppen på dig, som får dig til at slappe af, som bringer dig tilbage i din krop, så du kan smile lige så stille og roligt til de andre og sige, kan jeg ikke lige få dig til at vente med det der?
Ja.
Eller kunne du ikke lige holde kurven for dig selv? Eller
ja.
Eller det er en meget, meget effektiv måde at komme i ro på og komme tilbage til sig selv.
Du snakker om, at du skal på Aarhus Festivalen.
Mm-hmm.
Og det er jo, nu sidder vi jo og optager mandag den 21. august. Ja. Og den her podcast skulle gerne udkomme måske i morgen.
Ja.
Så hvad er det for en festival, der er i Aarhus?
Det er Aarhus Festuge.
Nå, Festuge?
Ja.
Ja, okay.
Som efterhånden er lidt misvisende, for det er faktisk halvanden uge, det løber over. det starter på fredag, mm-hmm. eller det er ikke engang rigtigt, det starter torsdag. Ja. Vi har det, de kalder en uofficiel åbning torsdag, og så ellers officiel åbning om fredagen. Og så kører det i halvanden uge til og med søndag, halvanden uge efter.
Hold da.
Ja.
Det er jo en Roskilde Festival.
Ja, på mange måder. Og Aarhus Festuge har også udviklet sig rigtig meget, fordi dengang jeg var barn, der var det sådan noget med Gnags og TV2 skulle spille inde på torvet, og så var der fadøl, og det var hyggeligt og sådan noget. Og det tror jeg stadigvæk, der er. Der er masser af musik, men der er også alt muligt andet kulturelt, debat, dans, leg, kreative værksteder. Der er alt muligt, man kan komme og være med til. Og jeg er så blevet inviteret til det, der hedder en talk, som minder lidt om det, vi gør her faktisk,
yes, yes.
Altså hvor jeg skal interviewes af en teaterdirektør, tror jeg nok, fra
Alright.
Aalborg, eller sådan, han kommer og interviewer mig, hvor vi skal tale om det her med, om mænd er blevet for følsomme.
Oh, yeah.
Så det foregår i sådan et debat, tale, telt.
Altså publikum stiller spørgsmål? Også?
Ja, præcis. Der,
oh, ja,
der bliver nemlig mulighed for at stille alle de provokerende, sjove spørgsmål.
Der?
Ja, det er det.
Ja. Ja. Så skal du stå på mål, hva'?
Ja, det skal jeg nemlig. Ja, ja. Og det var en times tid eller halvanden. Eller sådan noget,
hvilken dag er det så?
Det er på tirsdag.
Okay.
Tirsdag den 29.
Okay.
Ja.
Nå.
Og bagefter kommer ham, der hedder Herlig Svend, som også er sådan en, der har en masse meninger om alt muligt. Så det er sådan et tema, der hedder trivsel.
Ja.
Mænds trivsel i det her tilfælde.
Mm-hmm, mm-hmm.
Hvor vi ligesom dykker ned i, hvad er det egentlig, der foregår, og hvad skal vi gøre for at få det bedre?
Mm-hmm. Så det bliver jo ret interessant.
Det håber jeg da.
Jeg håber, der er nogle af lytterne, der lige er forbi.
Ja.
Det kunne være spændende.
Ja.
Så må de jo lige gå op og prikke til dig og sige, jeg hørte dig i podcast, mand.
Ja, præcis. Det synes jeg, det skal I gøre. Det er meget velkommen til i hvert fald. Og man kan finde linket til lige præcis den talk, jeg taler om her inde på min profil, som vi...
Inde på Facebook.
Inde på Facebook, yes. Som vi linker til. Ja.
Og så kommer der også en i opslagsteksten her til podcasten, så man lige kan klikke sig ind. Anders, du, i starten der sagde du noget om, at du afholder sådan en tantrisk festival.
Ja.
Lad mig lige høre lidt om det, fordi mm-hmm. det lød som om, at det var sådan noget, der havde været foregået.
Ja, ja. Vi har holdt, eller jeg har holdt det 2 år nu.
Mm-hmm.
Lotus Tantra Festival hedder den, foregår altid i uge 27.
Okay, så midt sommer.
Ja.
Ja.
Ja, det er sådan typisk lige der ugen efter Roskilde Festival som regel, at den ligger. Og det er en uge med workshops ud i alle mulige forskellige måder at arbejde med det tantriske.
Mm-hmm.
Så det vil sige, det er workshops i dansediscipliner, det er workshops i meditation, yoga, personlig udvikling, alle mulige forskellige sådan vinkler ind i at være med sig selv eller interagere med hinanden.
Mm-hmm.
Der er også nogle af workshopsene, som er sådan lidt mere juicy, som kunne være for eksempel tantramassage, eller de helt juicy yoni- og lingam-massage, hvor det jo så bliver sådan... Der er en vis risiko eller chance for, at det kan blive sådan lidt mere erotisk.
Mm-hmm.
Men det er en begynderfestival, det vil sige, det er ikke en tantrafestival, hvor der sådan bliver dyrket sex, eller sådan slet ikke, overhovedet ikke. Det gør folk muligvis ned i deres telt. Det blander mig ikke i, men det håber jeg da, at der er en masse, der gør, men selve workshoppens indhold har slet ikke det fokus. Så man kan trygt møde op, hvis man er nysgerrig på tantra, for eksempel. Så er det rigtige sted at gå hen.
Er det hele uge 27?
Ja.
Er det dig, der står for alle workshopsene?
Nej.
Nå, okay.
Jeg står bare for at arrangere, hvem der skal undervise.
Okay.
Så der plejer at være sådan en 25-30 forskellige undervisere med. Og så tre workshops om formiddagen og 3 om eftermiddagen. Så hver eneste dag, når man skal vælge, hvad man skal være med på, så er der 4 ting, man ikke får lov at opleve,
ja,
fordi
det er klart.
At det kører samtidig. Det får jeg tit sådan lidt kærlig skæld ud af deltagerne, fordi de vil være med til det hele.
Ja, selvfølgelig.
Og så nogle gange gentager vi nogle af workshopsene senere på ugen, så man kan nå at være med der i stedet for. Og sådan.
Hvor mange var der med i år?
Vi var 125 i år.
Ej, det er flot.
Ja, tak.
Og så bor de i telte, eller hvad?
I telte og på værelser, og sådan, det kommer ind på faciliteterne på, hvor det bliver holdt hen.
Hvor holdt I det i år?
I år, og sidste år var det op på Sjællands Odde,
ja.
På det sted, der hedder Værkeriet,
ja, okay.
Hvor jeg har boet i bofællesskab.
Nå, hvor fint.
Ja.
Så det er simpelthen, altså det er jo, kan man sige, spidsen af sjæler, eller?
Det må man sige,
ja. Så næste år,
ja.
Er det så et nyt sted?
Det kan godt være, at det bliver på værkeriet igen. Mm-hmm. Lige nu har jeg tilladt mig at holde sommerferie efter festivalen var overstået. Og i løbet af de næste måneder begynder jeg at kigge på næste års festival, fordi det tager de der 9-10 måneder at planlægge den.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Hvis det skal foregå i en tantrisk tilstand, når jeg gør det i hvert fald.
Ja, det er klart.
Hvor jeg ikke presser mig selv alt for meget. Mm. Så det kan godt være, at det bliver et andet sted. Det kan også godt være, at det bliver på værkeriet.
Mm. Men jeg tænker også, at det tager jo... Altså, nu er det anden gang, du har afholdt det, og med 125 deltagere, tænker at du får nok solgt dine billetter hurtigt igen.
Det vil jeg håbe, ja.
Ja. Men jeg tænker også det der med at lande det rigtige sted, fordi når nu vi taler om tantra, så skal det jo ligesom være en form for nydelse i nuet, ikke? Så nu er det jo heller ikke noget sådan lige hurtigt at fikse et eller andet. Altså, det skal være ordentligt.
Det skal være ordentligt, ja.
Ja.
Og jeg har en... hvad skal jeg kalde det? Sådan en perfektionistisk side, som jeg kan slå til og fra afhængig af.
Fedt.
Hvad det er, vi taler om.
Ja.
Men jeg har høje ambitioner, når det kommer til for eksempel min festival.
Ja, det kan godt.
Det skal være i orden, så meget som det overhovedet kan.
Mm.
Og i øvrigt med masser af rum for, at der sker alt muligt,
ja,
som vi ikke kan planlægge. Ja. For eksempel som i år, hvor jeg havde 12 frivillige stående lørdag og søndag klar til at sætte telte op, vi skulle bruge som workshop spaces, og så stormede det en halv pelikan, så vi kunne ikke sætte dem op.
Nej.
Heller ikke om mandagen, da festivalen gik i gang, og heller ikke om tirsdagen. Først onsdag morgen kunne vi få de der telte op, så vi var nødt til at finde på alternative rum og lave de første workshops i. Og sådan noget sker, når man holder festival, og det er man nødt til at kunne tage som, med et smil på læben og se det som en del af charmen.
Yeah.
Og heldigvis så er nærmest alle de mennesker, som vælger at deltage på sådan en type festival, det er sådan nogle skønne hjertemennesker, som bare trækker på skuldrene og siger, ja, men så danser vi under et træ i stedet for, eller det er fedt med ud af, altså, de tager det sjældent særligt tungt. Altså det er ret skønt at have sådan nogle deltagere med, der tager det på den måde.
Man kunne måske være lidt streng og kalde dem lidt flippet, ikke? Altså,
ja, jo.
Altså også i sender, ikke? Hvor man sådan, slap nu af, det er bare vent, ikke? Altså.
Ja, jeg vil hellere kalde dem hjertemennesker.
Ja,
det er fordi de er meget forskellige. Altså det er alt lige fra topdirektøren og hans frue til den 24-årige, der lige er landet i haremsbukser fra en eller anden festival op i Nordsverige. Og alt, hvad der findes derimellem, det er meget, meget blandet klientel, der møder op til Lotus Dancer Festival, og det synes jeg er noget af det helt skønne ved det. Det er også fra helt unge til ret ikke særlig unge mennesker længere, der er med.
Var det vildt? Altså, det er vildt, at du nåede til så bredt et publikum.
Ja.
Altså, nu sidder du selv med marketing-baggrund, ikke?
Jo.
Altså, det er jo ikke ligefrem din målgruppe, der både kan sprede sig, men dit budskab er noget ud.
Ja, det er. Og det er fantastisk. Fordi min sådan helt egen personlige intention med at gøre det, er i virkeligheden at sprede glæden, tilfredsheden, meningsfuldheden ved at blive mere tantriske i hverdagen.
Mm.
Blandt andet igennem festivalen.
Mm. Ja. Så det er ikke kun oplysning, det er også udvikling?
Ej, i allerhøjeste grad, det.
Mm.
Ja.
Okay, nå, men det kunne godt være på at sprede det gode budskab, jo.
Ja, ja, men det tror jeg bare på, at vi gør bedst ved, at man selv får lov at opleve, hvordan det føles, når det lykkes.
Ja, du har helt ret.
Og ikke så mange ord, men mere krop.
Ja, ej, du har helt ret. Det var simpelthen sådan en fornøjelse at tale med dig.
Og i lige måde.
Og der kom virkelig meget ud, synes jeg.
Ja, det er et stort emne.
Ja.
Det handler jo om livet.
Ja, det gør det.
Så vi kunne blive ved.
Og jeg vil bare lige på forhånd sige, at jeg beklager, hvis jeg har stødt nogen på manchetterne. Især det her med, vi talte om rollefordeling i parforhold.
Mm.
Jeg lige laver en disclaimer, at jeg er altså ikke parterapeut eller ekspert inden for det. Jeg synes bare, at det her med at give rum og plads til at være, hvem vi er, og anerkende det, der er, så tror jeg, at vi alle sammen kan vokse lidt bedre.
Ja. Og hvis man har lyst til at ryste posen, så kan man jo tage en uge, hvor man flipper rollerne 180 grader og gør det, den anden plejer at gøre, bare for at prøve det.
Tror du, der er nogen, der kan det sådan ægte? Altså blive i det?
Nej, ikke man kan blive i det, men man kan godt gøre det som en leg.
Ja, er det rigtigt?
For eksempel havde vi en workshop på festivalen i år, hvor jeg gik ind sammen med min kæreste og troede, at nu skulle jeg ind og blive bedre til at binde hende, altså det her sådan ræb kunst, japansk bondage. Og så lavede vi nogle indledende øvelser, og så kunne vi bare begge to godt mærke, at den energi, den kraft, der skulle til, for at jeg kunne tage den rolle, den havde jeg ikke. Jeg havde den faktisk overhovedet ikke, fordi jeg havde været meget presset de første par dage på festivalen, på grund af alle de der forskellige ting, der havde været en udfordring. Og da underviseren så sjovt nok lige der siger, det kan jo også være, at I skal gøre det omvendt af, hvad I plejer. Så kiggede vi på hinanden, og så kunne vi godt se, ja, det skal vi faktisk. Og så prøvede jeg at blive bundet af hende for første gang, og det var en fuldstændig fantastisk oplevelse for os begge to.
Ja.
Så nogle gange kan det være ret sjovt at udfordre roller, som man tror, man aldrig skal udfordre.
Ja.
Det kan godt give nogle ret sjove, interessante oplevelser.
Ja, og så i det hele taget måske, hvis vi vender lidt om og siger, måske kunne der skabe nogle nye kerneminder, ikke? Altså, noget af det, min mand og jeg, vi ofte griner mest af, det er sådan pinlige episoder, vi har gjort et eller andet, og så kan vi, okay, jeg har jo sådan et skraldgriner og ting, ikke? Du ved, det der, og det der med, at vi kan grine lidt af os selv, og synes, det er lidt sjovt, fordi det var lidt anderledes, eller et eller andet.
Ja.
Jeg synes, det er nogle kerneoplevelser.
Ja, en god portion.
Men publikum kunne vel heller ikke se på, at I har byttet roller, eller hvad?
Det tror jeg ikke.
Nej.
Altså, men der er jo også mange, der tror, når man går på en workshop, så sidder alle de andre i rummet og kun kigger på en. Og det gør de jo ikke. De er jo super travlt med deres egen lille boble, og det de foretager sig der. Så jeg har været på workshops med nogen flere gange, hvor de bagefter fortalte mig om den fantastiske workshop, de lige havde været på, hvor jeg så måtte sige, det ved jeg godt, jeg var jo selv med. Var du med? Altså, jeg slet ikke opdagede, at jeg var i rummet, fordi man går så meget ind i sig selv og i den relation, man arbejder sammen med. Så når det lykkes, så er intensiteten så høj, så man ikke opdager dem, der er rundt om en.
Nej. Ja. Nej.
Men en anden måde at lege med parforholdet på, kan jo også være at skiftes til at bestemme. Altså, man kan også tage en uge, hvor sige, i dag er det, eller den her uge, der er det mig, der er kongen. Jeg bestemmer i den her uge, så du skal ikke gøre noget, uden at jeg har bedt dig om det. Og så ugen efter, så flipper man, og så er det den anden tur. Ikke? Så det kan også være lærerigt at finde ud af, hvor hårdt arbejde det faktisk er at tage alle beslutningerne om alt, hvad man skal.
Ja,
men det kan være meget lærerigt at gøre det.
Hold da kæft, man. Altså jeg kan sige sådan, at en af de største lærerige ting hos os, ikke, det er ligesom at finde ud af, hvad vi er gode til.
Mm.
Altså som jeg sagde før, min mand er rigtig god til at lave mad. Jeg er rigtig god til at handle ind. Altså, du ved, hvor at det tager lige så lang tid at handle ind, som det gør at lave mad, og det, man bliver lige træt af alt muligt, men vi har bare fundet ud af, at det fungerer.
Mm.
Bitcher vi heller ikke over det. Altså, det kan godt være, at man bliver lidt træt af, at altid skal finde på maden, men nu har vi fundet ud af, at sådan Google Docs kan man altså dele og skrive i sammen.
Ja.
Så når vi laver en madplan, så det kan godt være, at 90% af det er noget, Anders har besluttet, men så laver vi en indkøbsliste, sådan så jeg kun handler det ind, og ikke alt det der impuls noget. Ikke?
Mm.
Sådan så, at du ved, at vi prøver at gøre det mere ligeværdigt.
Mm.
At vi i hvert fald på vej derhen af.
Ja.
Giver det mening?
Ja.
Altså, det er bedre end, at jeg handlede 100% forkert ind, og han havde nogle andre idéer om, så nu prøver jeg i hvert fald samarbejde om det.
Ja.
Det er meget sjovt.
Ja.
Og det er meget hyggeligt. Altså, fordi der er ikke nogen diskussioner i det. Fordi alt det, han er god til at sammensætte, og ingredienser og sådan noget, og som jeg ikke er god til. Jeg kan jo godt handle lidt mænd, ikke?
Ja. Og så kan man også lige flette nogle små overraskende sjove beskeder ind i sådan et dokument der, hvis man vil lave lidt fint med sin partner.
Ja, det er faktisk ret sjovt. Ja. Jeg har faktisk også fundet ud af, ej, det er jo så et lille sidespor, men jeg har faktisk også fundet ud af, at emojis faktisk også betyder alt muligt andet.
Ja.
Så når man, jeg siger det bare, at en taco er ikke bare en taco.
Det er der noget med, ja. Og hvis du laver emojis med ferskner og auberginer, så kan du også komme galt afsted
i
hvert fald.
Den fangede jeg, fordi at han sendte til mig, og var jeg sådan lidt tænkt, hvad fanden snakker du om?
Ja.
Så må man jo google ting, man ikke forstår.
Ja.
Så kan man faktisk godt krydre det lidt, ja.
Ja.
Ja. Nå. Anders, tusind tak, fordi du vil være min gæst.
Velbekomme.
Held og lykke med din talk.
Tak.
Jeg kan sige til dig, at du kommer til at være fantastisk.
Tak skal du have.
Du har varmet op nu, og det jeg synes, det har været en rigtig dejlig samtale. Og held og lykke med festivalen næste år.
Ja, tak skal du have.
Og så vil jeg sige sådan, at hvis nu du, kære lytter, sidder og tænker, jeg skal finde Anders, hvad hedder din hjemmeside?
Den hedder lotustantra.dk.
Med bindestreg? Nej, hvad?
Nej, bare. Nej.
Lotustantra.dk.
Et ord, ja.
Yes. Og hvis man skal finde dig på Facebook, hvad er det, du hedder til efternavn?
Witzel.
Witzel. Anders Witzel.
Ja.
Yes. Du har sådan en like-side, ikke?
Jo.
Og du sprøjter nogle meget, meget fine opslag ud, som lige kan få en til at stoppe op og stusse og tænke, nå, vi skal ikke kun tale tantra, vi skal også tale kønsroller.
Ja.
Det var dejligt. Tak fordi du var med, Anders.
Velbekomme, det var en fornøjelse.
Tak. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Anders.